Minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvia ja 7 päätä. Ja sarvissaan 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Edellisessä luvussa, viime toukokuussa, me kävimme läpi lopunajalliset päänäyttelijät, pääosan esittäjät, joita olivat lohikäärme ja peto, väärä profeetta ja niin edelleen. Lohikäärme on saatana. Ja hänen hengen tuotteensa, hänen sylilapsensa, hänen kainaloisensa, hänen kaikkein rakkaimpansa ihmistuote tulee olemaan merestä nouseva peto. Peto voidaan tulkita maailman vallaksi yhdeksi hallitsijaksi, joka nousee kansojen merestä. Varmistan. Anteeksi, nyt oli pikkasen väärä kalvo. Noin. Peto nousee kansojen merestä. Ja sillä yleensä ymmärretään sitä, että peto, eli antikristus, nousisi jostakin pakanakansojen keskeltä, ei Israelin keskeltä. Hän on ihminen, joka toiminnalta ja sanomaltaan kovasti muistuttaa lohikäärmettä, eli saatanaa. Peto edustaisi tätä lohikäärmettä, eli saatanaa, maan päällä. Samalla tavalla kuin lohikäärmellä oli 7 päätä ja 10 sarvea, samalla tavalla tällä väärällä tai tällä pedolla tulisi olemaan 10 päätä ja 7 sarvea ja sarvissaan kruunut. Anteeksi, samoin kuin lohikäärmellä oli 7 päätä ja 10 kruunua, samoin pedollakin on 7 päätä. Pedon kruunut tosin olivat 10 sarvenpäissä eikä 7 päässä, kuten lohikäärmeellä. Siinä on pikkainen ero. Ja se ilmeisesti liittyy siihen, että antikristuksen aika on lyhyempi. Antikristus on ohi tiitävämpi kuin saatana, jonka valta on kauemman aikaa kestävää ollut jo koko ihmiskunnan sivu. Ja se voi tulkita, että tuo ero saattaisi merkitä sitä. Päiden ja sarvien mahdollisia tulkintoja. Ne kuvaavat lopunajallista poliittista valtaa, jota antikristus hallitsee. Tai ne kuvaavat koko inhimillistä poliittista historiaa samalla tavalla kuin esimerkiksi Danielin kirjan luvut 2 ja 7. Tai ne kuvaavat sekä lopunajallista poliittista valtaa että maailmanpolitiikan historiaa. Ja uskoisin, että tämä viimeinen vaihtoehto on todennäköisin. Se, mitä tässä luvussa sanotaan, puhutaan merestä nousevasta pedosta, jolla on 10 sarvea, 7 päätä ja sarvissaan 10 kruunua, ja sen päihin kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Kysymys on maailmanpolitiikan historiassa nähtävistä antikristillisistä valloista, ja niiden huipentumasta yhdestä henkilöstä, historioista henkilöstä, joka ennen Kristuksen paluuta ottaa vallan koko maailmassa. Kun me vertaamme esimerkiksi Danielin kirjaan, Danielin kirjan toisessa luvussa tulee vertauskuvien kautta esiin 7 suurta maailmanvaltaa, jotka ovat Sumer, Egypti, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Kreikka ja Rooma. Daniel 2:37-45. Danielin kirjan 7. luvussa puhutaan leijonasta, karhusta, panterista ja pedosta, jotka vastaavat Babyloniaa, Medo-Persiaa, Kreikkaa ja Roomaa. Ja nyt tässä tekstissä peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, sen jalat ikään kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan. samoja piirteitä kuin noissa Danielin ennustamissa maailmanvalloissa. Erityisesti niistä neljässä, Assyriassa, Medo-Persiassa, Kreikassa, ja peto itse nousisi Rooman henkisestä perinnöstä. Kaikkialla Raamatussa, missä puhutaan tästä henkilöstä, Antikristuksesta, niin hän nousee Rooman henkisestä perinnöstä. Tavallaan hän on roomalainen, jos ei oteta lukuun niitä muutamaa sataa tai tuhatta vuotta tässä välissä. Hän on uuden Rooman johtaja, hän on uuden Rooman diktaattori, ja samalla tavalla kuin Rooma hallitsi maailmaa, hän tulisi kerran hallitsemaan maailmaa periaatteessa samoilla periaatteilla. Hänen valtansa tulisi olemaan näiden jakeiden mukaan yhdistelmä neljän viimeisen maailmanvallan ominaisuuksista. Babylonia oli laaja ja loistava, loistokas valtakunta. Medo-Persia oli jakautunut ja hyvin organisoitu valtakunta. Kreikka oli hyvin nopeasti leviävä valtakunta. Aleksanterin suuren sodat olivat valtavan nopeaa valloitushistoriaa. Ja valloitettua puoli maailmaa hän kuoli hyvin nuorena miehenä. Ja taas Rooma oli rautainen, väkivaltainen, hirvittävä peto, josta ilmestyskirja ja Danielin kirja puhuvat. Ja nyt tämä lopunajallinen hallitsija, joka nousisi kansujen merestä, hänellä olisi kaikkien näiden valtakuntien johtajien ominaisuuksia. Hän olisi loistokas, keräisi rahaa ja omaisuutta ja ennen kaikkea valtaa aivan kyltymättömästi. Hän olisi hyvin organisoitu valtakunta ainakin tavallaan. Hänen valtakuntansa leviää hyvin nopeasti. Ja se on aluksi näyttää olevan rauhan valtakunta, mutta se osoittautuu aikamoiseksi petovallaksi. Tämä on sama peto, jota nämä Danielin kirja 7.8 ja 7.19.25 kuvaavat. Aika ei anna periksi, että me kävisimme lävitse nuo Raamatun kohdat, mutta voi verrata niitä noihin Danielin kirjan kohtiin. On kysymyksessä siis henkilö, josta Daniel ennustaa, josta Paavali ennustaa, johon Jeesus viittaa, ja josta ilmestyskirja puhuu aikamoisen tarkasti tässä luvussa 13. Minä näin yhden sen pedon päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolin haava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Tämä peto voidaan tulkita joko maailman vallaksi, tai yhdeksi hallitsijaksi, tai molemmiksi. Ja ilmeisesti on kysymyksessä molemmat. Antikristus tulee olemaan henkilö, joka hallitsee yhtä diktatuurista valtiota tai kansaa, tai ylikansallista valtiota. Itse asiassa yli maailman kattavaa valtiollista järjestelmää. Yksi mahdollisuus on sitten nähdä kuolinhaava yhden maailmanvallan kukistumisena ja jälleen nousemisena. Esimerkiksi, että Rooma hajotettiin silloin historian sumussa, ja nyt Rooma nousee uudestaan ikään kuin kuolleista. Ja joku on ollut näkevinä, että tämä uusi EU olisi haudasta noussut Rooma. Mahdollista. Siinä on hyvin paljon samoja valtioita kuin muinaisessa Roomassa, ja sen tavoite on ihan sama. Hallita kauppaa ja hallita myös armeijoita sitten lopulta. Yhdistää maailma mahdollisimman tehokkaasti. Hyvin paljon samoja piirteitä kuin Roomalla, tällä uudella EU:lla. Joku on nähnyt, että mahdollisesti Antikristuksen valtakunnassa olisi kysymys Saksan uudelleen nousemisesta. Saksa tuhottiin toisen maailmansodan keskellä, mutta nyt se on nostamassa kovaa vauhtia päätään, että se saisi uudelleen diktatuurin aseman maailmassa. Toinen mahdollisuus on nähdä, että tämä haavoittuminen, missä sanottiin, minä näen yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitettu, mutta sen kuolin haava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Se täytyy olla jotakin konkreettista, koska koko maa ihmettelee. Ja on mahdollisuus, että se on yhden miehen kokemus, jolla on konkreettinen kuolinhaava tai kuvainnollinen poliittisen uran katkeaminen. Ja sitten hän joko yliluonnollisesti parantuu, nousee kuolesta tai aivan ihmeenomaisesti saa uudelleen vallan. Ja kun koko maailman sivuun on arvuuteltu, kuka tällainen henkilö voisi olla, niin siihen on aina ollut ehdokkaita kyllä tyrkyllä ja siihen on paljon tarjottu. Viimeksi on tarjottu myös Gorbatšovia, jonka poliittinen ura olisi ikään kuin kuollut, mutta sitten hän sai uudelleen vallan. No ainakaan se vielä ei toteutunut. Joku näki Gorbatšovin otsakuvioissakin antikristuksen kuolihaavoja, mutta se on aika pitkälle tehtyjä johtopäätöksiä. Meitä kiinnostaisi kovasti tietää, kuka on tuo henkilö, koska mitä ilmeisimmin hän jo elää. Ainakin mitä on luottaminen Jeesuksen lopunajallisiin merkkeihin. Kolmas mahdollisuus on, että jokin maailmanvalta ja sen johtaja kokevat molemmat poliittisen kuoleman ja uudelleen nousemisen. Koko maa kuitenkin ihmettelee, se ylittää kaikki uutiskynnykset. Sitä puhutaan paljon. Mahdollisesti se näytetään televisiossa ympäri maailmaa kaikilla kanavilla parhaaseen katseluaikaan. Kysymys on miehestä, joka on susi lammasten vaatteissa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan? Ja sille annettiin, eli pedolle annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeensä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kaikki kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta. Eli tekstiyhteys näyttää viittaavan yhteen todelliseen oikeaan ihmiseen, jota kutsutaan antikristukseksi, vasta Kristukseksi. Lohikäärme, saatana, antaa tälle miehelle vallan ja armoituksen, eli kyvyt ja lahjat, ja myös käytännön vallan maan päällä. Hän on mies, jollaista on kauan odotettu. Muun muassa eräs Belgian, nyt jo virasta eläkkeellä ollut pääministeri sanoi, antakaa YK:ssa kuulema aikoinaan, antakaa meille mies, joka on tarpeeksi kyvykäs, tarpeeksi hyvä, etevä poliitikko, hyvä puhuja. Me annamme hänelle kaiken vallan, koska mikään muu ei auta tätä kärsivää planeettaa. Me tarvitsemme yhden miehen, jonka käsiin me voimme antaa koko roskan. Tällainen ajatus tällä miehellä oli. Ja tähän yhtyy tänä päivänä yhä useampi valtion päämies. YK:ssa tämä on ihan tiedostettu tarve kaiken aikaa. Etsitään miestä, jolla olisi tarpeeksi paljon lahjoja ja kykyjä ja rohkeutta ja uskallutta ottaa koko homma omaan hanskaansa. Mikään muu ei tunnu auttavan. Valtava haku, niin kuin kaikki olemme nähneet, valtava haku on yhteyteen. Ja valtava tarve integroida, saada tämä hajoava planeetta jollain tavalla yhteen hanskaan. Niin, että ruokaa riittäisi kaikille. Ja kaikki saisivat elää. Me näemme meidän aikanamme hyvin voimakkaan yhteen tulemisen tarpeen ja huudon. Ja kummallista kyllä samaan aikaan me näemme hajoamista. Ne voi liittyä yhteen kyllä. Yhteen ja samaan asiaan. Hän on hyvin taitava puhuja. Hän tulee olemaan voimakas poliitikko ja mahdollisesti laskelmoiman miellyttävä ihminen. Yleensä kaikkein vaarallisimpia ovat semmoiset ihmiset, jotka ovat mukavia kavereita. Mukavia ystäviä, hauskanpitäjiä, mutta joiden teksti on antikristillistä, vastakristillistä ja perustuu valheeseen. Sellainen paketti on kaikkein vaarallisin. Häntä on mukava kuunnella ja hän on kansanjohtaja ja hän osaa näyttää suunnan, johon päin kansa marssii yhteen tahtiin, niin kuin Hitler. Hitlerissä oli tätä kansanjohtajuutta. Hän sai koko sakin, koko petetyn ja nöyryytetyn Saksan kansan nousemaan yhteen suuntaan, marssimaan ja valloittamaan puoli Eurooppaa. Ja tämä antikristus tulisi olemaan Hitlerin kopio potenssiin 10. Hän tulisi olemaan vähintään yhtä taitava, vähintään yhtä hullu, vähintään yhtä väkivaltainen, vähintään yhtä itsekäs ja vähintään yhtä paljon hänellä tulee olemaan yhteyksiä pimeyteen, eli okkultismiin, niin kuin Hitlerillä. Hän tulee olemaan vähintään yhtä taitava manipuloija kuin Stalin. Vielä parempi. Ja hän tulee tappamaan paljon enemmän ihmisiä kuin molemmat diktaattorit yhteensä. Mutta hän antaa maailmalle suunnan ja sanoo tuovansa rauhan. Hän saa valtaansa koko maailman ja hänestä tulee maailman johtava itsevaltias. Tällaista miestä etsitään ja haetaan kaiken aikaa. Samalla hän on erittäin uskonnollinen ihminen. Vaikka hän ei usko kristinuskon Jumalaan, eikä todennäköisesti islaminkaan Jumalaan, eikä mihinkään muuhunkaan Jumalaan, hän on kuitenkin hyvin uskonnollinen, koska hän tekee itsestään Jumalan tämän Raamatun paikan mukaan. Hän avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä, hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Hänen puheensa on äärimmäisen kauniilta kuuluvaa, ihmiskeskeistä, humanistista, mutta äärimmäisen vastakristillistä. Hän tulee julistamaan todennäköisesti kristinuskon pahimmaksi vihollisekseen. Ja ne, jotka uskovat Jumalaan, Raamatun Jumalaan ja luottavat Raamattuun. Hän julistaa sanoman, mikä sopii oikein hyvin tämän ajan korvasyyhyn. Hän tulee sanomaan, että ihminen on jumalallinen olento. Hän tulee sanomaan, että sinä pystyt, kun sinä vain uskot itseesi. Sinä pystyt mitä tahansa. Sinulle on kaikki mahdollista. Sinusta tulee menestyvä, terve, rikas, kun vain uskot itseesi ja inhimilliseen kykyysi muokata oma todellisuutesi semmoiseksi kuin sinä haluat. Sinä et tarvitse Jumalaa, vaan sinä tarvitset minua, hän julistaa. Hänen puheensa paljastuu äärimmäisen vastakristilliseksi. Hän tulee romuttamaan kaikki Raamatun perusarvot. Myös perheen ja ennen kaikkea kristilliset arvot, totuuden ja armon ja kaikki muut hyvin tärkeät arvot. Ja tämän Raamatun paikan mukaan ja monen muun paikan mukaan tämä mies alkaa käydä sotaa pyhiä vastaan, eli Jumalan omia vastaan, ja voittaa heidät. Tämä on se raju
asia, joka liittyy lopun aikaan. Tämä ei ole kivaa luettavaa, tämä ei ole mukavaa, koska ilmestyskirja maalaa meidän eteemme hirvittävän synkän tulevaisuuden, myös kristityille. Mutta sen pimeän yön jälkeen on aamu, ja me pääsemme kotiin. Mutta tämä antikristus tulee vainoamaan kristittyjä, niin tämä teksti sanoo. Ja hän tulee saamaan niin suuren vallan, että kaikki kumartavat häntä. Kaikki, jotka eivät usko Kristukseen, jotka eivät ole kirjoitetut Kristuksen elämänkirjaan. Jotka eivät usko Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Tämä paratiisin palauttaja osoittautuu pian helvetin tuojaksi. Todennäköisesti koko ilmestyskirjaan valossa Antikristus tulee tuomaan maailmaan rauhan. Samanlaisen rauhan kuin Rooma toi. Sitä kutsuttiin Pax Romanaksi. Ja joku on sanonut Pax Romanasta, eli roomalaisesta rauhasta, että roomalaiset hävittivät kaikki vihollisensa ja tekivät kaikista kaupungeista erämaan ja kutsuivat sitä rauhaksi. Se on helppo hallita semmoista, missä ei enää mitään ole. Ja tämä mies tulee osoittautumaan samanlaisen taktiikan käyttäjäksi. Hänen rauhansa tulee olemaan väkivallan rauhaa, armeijoiden rauhaa, aseiden rauhaa, jossa kaikki muut tapetaan paitsi ne, jotka ovat hänen alamaisuudessaan ja nyökyttävät hänelle, jopa kumartavat häntä. Ihmiset huomaavat sen liian myöhään. Tämä on mielenkiintoinen piirre tässä miehessä, että hän haluaa, niin kuin kaikki diktaattorit, hän haluaa itselleen täydellistä valtaa ja palvontaa. Esimerkiksi Saddam Hussein on tässä mielessä hyvin samanlainen. Saddam Hussein, kun Persianlahden sota oli käynnissä, niin hänellä oli samaan aikaan valtavat rakennusprojektit, missä hän rakensi uudelleen Baabelin kaupunkia, Baabelin tornia. Hän otti nimekseen Nebukadnessar 4, 5 tai 6, joku tämmöinen. Ja hän sanoi, köyhän maatalon poika, hän sanoi, että hän on suoraan alenevassa polvessa Nebukadnessarin jälkeläinen. Ja hän korotti itsensä käytännössä jumalaksi Irakissa. Kaikki diktaattorit maassa kuin maassa, jostain kumman syystä heidän kuvansa ilmestyvät kaikille suurille paljaille seinille. Jos on vähänkin tilaa jossakin, niin sinne ilmestyy milloin Saddamin kuva tai Maon kuva tai Leninin kuva. Mahdollisesti Jeltsininkin kuva. Suomessa meillä ei tätä kulttuuria, kun meillä ei ole diktatuuria. Mutta se on jännä, että diktaattori haluaa ei kuuliaisuutta ainoastaan, vaan diktaattori haluaa palvontaa. Siellä takana on semmoinen pieni poika, joka ei ole saanut lapsuudessaan rakkautta. Yleensä diktaattorit on tämmöisiä pieniä poikia, jotka ovat kaivanneet rakkautta. Ja sitten he alkavat toteuttaa sitä suurta näkyään tappamalla muita. Ja hamuavat valtaa surmaamalla toisin ajattelijat. Tällaisia pieniä poikia olivat Hitler, Stalin, suurin osa kaikista Etelä-Amerikan diktaattoreista. Tällainen pieni poika oli Mao Zedong. Ja tällainen pieni poika oli Lenin. Tähän diktatuuriin liittyy olennaisesti, että siinä ei riitä kuuliaisuus, vaan siinä kaivataan palvontaa. Ja nyt Antikristus, hänelle ei riitä se, että häntä totellaan, vaan hän vaatii palvontaa. Hän vaatii kumartamista. Hän tahtoo päästä kalifiksi kalifin paikalle, jumalaksi Jumalan paikalle. Diktaattorilla on vähän samanlainen jano valtaan kuin Rockefellerillä on jano rahaan. Kun Rockefellerilta kysyttiin, että kuinka mones miljoona riittää, niin hän vastasi, että seuraava. Kun diktaattorilta, oikein kunnon diktaattorilta kysytään, että kuinka monta sataa ruumista riittää, niin seuraavat 100 miljoonaa ruumista, jotta häntä palvottaisi. Hän janoaa tulla palvotuksi. Ihmiset huomaavat liian myöhään Antikristuksen luonnon. Yleisesti hänen valtakautensa nähdään 7 vuoden mittaiseksi, mutta mahdollista on, että se on vain 3,5 vuotta. Tässä kohtaa pitää olla varovainen. Voidaan ajatella, että se voisi olla 7 vuotta, joka jakautuu 2-3,5 vuoden jaksoon, mutta voi olla, että se on vain 3,5 vuotta. Ainakin viime aikoina ruvennut kallistumaan tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon yhä enemmän. Hän hallitsee 3,5 aikaa. Tämä jakso tulee jatkuvasti esiin ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa. Se mainitaan vuosina, se mainitaan päivinä, se mainitaan kuukausina. Se toistuu yhtenään lopunajallisena aikana, 3,5 vuotta. Tällaista miestä odotetaan tänään. Miestä, joka olisi tarpeeksi älykäs, tarpeeksi lahjakas, tarpeeksi julkea ryhtyäkseen messiaaksi, joka laittaa asiat kerralla kuntoon. Kaikissa uskonnoissa odotetaan messias-hahmoa. Ja kaikissa valtioissa odotetaan, tai lähinnä YK:ssa ja suurissa yhteyksissä odotetaan miestä, joka laittaisi poliittisesti asiat kuntoon. Nyt antikristuksessa eräällä tavalla tulee yhtymään nämä molemmat. Hän tulee olemaan poliittinen hahmo, mutta hän on myös uskonnollinen messias-hahmo. Ja hänen apunaan tulee olemaan sitten toinen peto, väärä profeetta, josta kohta enemmän. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Utsjoki kevo, ohutta yläpilveä, ulkokalla 16, tiedot puuttuvat, ohutta sumua. Tämä on semmoinen Raamatun paikka, että yksi ja toinen kääntää sivua tässä kohtaa, että eihän tätä ymmärrä. Tässä sanotaan, että nämä sanat ovat vastaanottamisen arvoisia. Siis nämä, mitä antikristuksesta puhutaan. Ne on tärkeitä, ne kannattaa ottaa vastaan, ne kannattaa lukea ja kuunnella huolella. Ja tässä on nyt kaksi käännösmallia. Toinen on, jos kuka vankeuteen vie, hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää itsensä miekalla tapettamaan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Näin käännettäessä jae viittaisi siihen, että kristityn tulisi ahdistuksen aikoina erityisesti kilvoitella siinä, että hän ei ottaisi oikeutta omaan käteensä, vaan jättäisi koston Jumalalle. Mutta se toinen käännösmalli, kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kärsivällisyyttä ja uskoa. Ja tämä liittyisi oleellisesti edellisen luvun jakeen 11 sanomaan pyhien uskollisuudesta kuolemaan asti. Siunattu on se Jeesukseen uskova juutalainen tai pakana, joka ei kiellä Herraansa antikristuksenkaan vallan alla. Mä omalla kohdalla olen kallistunut kyllä tähän jälkimmäiseen, koska se on loogisempi ja ymmärrettävämpi ja sopii yhteyteen paremmin. Eli siunattu on se Jeesukseen uskova juutalainen tai pakana, kuka tahansa, joka Jeesukseen uskoo, joka ei kiellä Herransa antikristuksenkaan vallan aikana. Ja tämän tekstin, muun muassa tämän tekstin mukaan, seurakunta olisi vielä antikristuksen aikanakin maan päällä. Eli me ei päästäisi niin kuin koira veräjästä. Tai me ei päästäisi helpolla. Me ei päästäisi ilman tätä lopunajallista ahdistusta, vaan seurakunta maistaisi sitä myös. Mä tässä yhteydessä otan nyt niitä erilaisia näkövinkkeleitä, joita tähän kysymykseen on otettu. Niistä on edellisissä opetuksissa ollut esillä. Ja niistä voi sitten ottaa vaikka kasetin ja kuunnella sitten sieltä sen tarkemmin. Joten tämä mies tulee olemaan susilammasten vaatteissa. Ja hän tulee vainoamaan seurakuntaa, hän tulee vainoamaan kristittyä, hän tulee vainoamaan kaikkia. Hän on fiksu ja filmaattinen mies, mutta hänen hirvittävyytensä huomataan liian myöhään. Hänen apunaan on sitten toinen hahmo, väärä profeetta, toinen peto. Ilmestyskirja 13, 11-18. Jae 11. Minä näin toisen pedon nousevan maasta. Siinä on selvä ero. Tämä ensimmäinen peto nousi merestä ja toinen peto nousee maasta. Ensimmäinen peto, tai näiden kahden pedon taustat ovat erilaiset. Mahdollisesti kysymys on siitä, että tässä korostetaan, että tämä väärä profeetta, tämä toinen peto olisi juutalainen. Sillä siinä saatetaan viitata hänen juutalaisiin sukujuuriinsa. Meri yhdistetään yleensä Raamatussa kaikkien kansojen mereen ja maa Israelin maahan ja Israelin kansaan. Ja tämän perusteella voitaisiin päätellä, että tämä väärä profeetta nousee juutalaisen kansan keskeltä, nimenomaan Israelista. Kuitenkaan ei tarkkaan voi sanoa, mitä tässä maalla tarkoitetaan. Hän on uskonnollinen hahmo. Sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet ja se puhui niin kuin lohikäärme. Tämä on sama henkilö kuin ilmestyskirjan 19.20 väärä profeetta, joka heitetään tuossa jakeessa antikristuksen kanssa helvettiin. Hän muistuttaa ulkoisesti karitsaa, mutta hänen tekstinsä on lohikäärmeen teksti. Hän esiintyy ulkoisesti kristittynä ja täyttää ulkoisen kristillisyyden kriteerit. Hän ilmeisesti on joku kristinuskon johtaja, joka on nyökällään myös muihin uskontoihin. Tällaista hahmoa ei tarvitse kauaa etsiä, nimittäin niitä on hyvin paljon nykyään. Kristinuskossa on hyvin voimakas pyrkimys tällä hetkellä ekumeniaan muiden uskontojen kanssa. Maailmanlaajuisissa keskusteluissa kirkkojen johtajat, he suurimman osan aikaa eivät käytä siihen, miten maailma voitettaisiin Kristukselle, vaan he käyttävät suurimman osan rahaa, aikaa ja energiaa siihen, mitenkä saataisiin dialogia ja kanssakäymistä ja yhteistä pohjaa muiden uskontojen ja kristinuskon välillä. Paitsi kristinuskon sisällä, niin myös kristinuskon ja muiden uskontojen välillä. Tämä väärä profeetta tulee olemaan todellinen ekumenian kannattaja, ei ainoastaan kristinuskon sisällä, vaan myös muihin uskontoihin. Hän tulee ajamaan voimakkaasti kristinuskon ja islamin yhdistämistä. Ainakin niin, että saadaan samat rakennukset, jossa voidaan palvoa sitten Jumalaa. Hän tulee ajamaan monien muiden jumalien ja uskontojen yhteyttä. Hänen maailmankuvansa ja julistuksensa on kaikkea muuta kuin kristillinen. Hänellä saattaa olla kaikki kristillisen kirkon tuntomerkit. Hänellä saattaa olla jopa paavin viitta, tai jonkun kardinaalin viitta, tai jonkun metodistisen kirkon, tai baptistisen kirkon, tai helluntalaisen kirkon, tai luterilaisen kirkon piispan sauva. Ihan hyvin. Hän on, no helluntai-kirkolla ei ole piispan sauva, mutta kaikilla muilla sitä melkein onkin. No, ei baptisteillakaan. Hän on ulkoisesti karitsa, mutta sisäisesti ristinvihollinen. Hän ei julista Jeesusta, vaan hän julistaa uskonnollisuutta. Hän puhuu Jumalasta ja kaikkivaltiasta, mutta hän sekoittaa kaikki uskonnolliset ilmiöt suloseen sekasotkuun tulevaisuudessa sitten. Kuka tämä väärä profeetta on? Joku on ehdottanut ja kirjoittanutkin kirjakaupalla, siitä on kirjoitettu, että kysymyksessä on nimikristillisyys, nimellinen kristillisyys. Että tämä olisi semmoinen hahmo, persona, vertauskuva nimikristillisyydestä. Että samalla tavalla kuin nimikristillisyys ulkoisesti on kristillisyyttä ja siitä puuttuu kuitenkin sisäisesti risti ja ristin seuraaminen ja ristintien kulkeminen. Samalla tavalla väärä profeetta on ulkoisesti karitsa, mutta puhuu kuin lohikäärme. Ja se on totta, että nimikristillisyyttä ei tarvitse kaukaa hakea. Suomen maa on täynnä kristittyjä uskonnoltaan, jotka eivät usko Kristukseen, eivät usko kolminaiseen Jumalaan, eivät usko helvettiin missään tapauksessa. Eivätkä usko Raamattua. Kuitenkin haluavat olla kristittyjä ja pitävät itseään kristittyinä. Eivät usko Jeesukseen omana vapahtajanaan. Ja joku on ehdottanut, että tämä väärä profeetta viittaisi tällaiseen lopunajalliseen uskonnollisuuteen, joka saa voimakkaasti vallan kristillisessä kirkossa. Ja todennäköisesti niin käy, että kirkosta tulee yhä, ja kristillistä seurakunnasta maailmanlaajuisesti tulee lopun aikana yhä maalistuneempi, yhä ekumeenisempi siinä mielessä, että yhä enemmän
eri uskonnoille kumarretaan ja uskontoja pidetään samanarvoisina. Joku on sitä mieltä, että kysymyksessä on paavi. Että väärä profeetta on nimenomaan paavi, jolla jos kellä on ulkoisesti karitsan sarvet, ja hänellä on jopa hiippa, jossa lukee Jumalan sijainen tai Kristuksen sijainen maan päällä. Ja aikamoisia ulkoisia merkkejä. Mutta jos seuraamme katolisen kirkon oppia ja opetusta, niin sieltä puuttuu todellisuudessa ristin seuraaminen. Se on peitetty, esimerkiksi pelastuminen on peitetty niin monen mutkan taakse katolisessa opissa, että se löytyy sieltä kyllä, mutta se täytyy osata kaivaa sieltä katolisesta opista esiin. Joku on nähnyt, että kysymyksessä on kirkkojen maailmanneuvosto. Voi hyvin olla, tai jotakin, joka siitä nousee. Jonkun mielestä tämä väärä profeetta on New Age-uskonnollisuus. Ja joidenkin mielestä tämä on näiden kaikkien yhdistelmä. Ja olisin kallistunut tähän kaikkein viimeisimpään. Kysymyksessä on äärimmäisen uskonnollinen hahmo, joka kumartaa kaikille uskonnoille, joka ulkoisesti on kristitty, mahdollisesti kristillinen johtaja, joka on hyvin kallellaan New Ageen, jolla tulee olemaan yhteyksiä humanoidiuskontoon, joka tulee nousemaan yhdeksi merkittäväksi tekijäksi lopun aikana. Haluan tämän mainita sen takia, että meillä on voimakas buumi taas tällä hetkellä ufologian tai humanoidiuskoon. Televisio on yksi kaikkein suosituimpia sarjoja, joita nuori väki, nuoret aikuiset ja väki 15-20-30 seuraa kaikkein eniten, on X-Files, joka tuo ufologian ja yleensä humanoidit hyvin voimakkaalla tavalla ihmisten tajuntaa ja markkinoi uuden sukupolven humanoidiuskon. Ja se tulee näyttelemään yhä suurempaa roolia lopunajallisessa uskonnollisuudessa. Vastausta odotetaan ja pelastusta odotetaan tähdistä humanoideilta. Ja kummallista on, että humanoidien sanoma niiden kanavien kautta, jotka ovat julistautuneet humanoidien suutormiksi, niin se on yllättävän New Age-voittosta. Se on hindulaista uskonnollisuutta, jossa uskotaan jälleen syntymiseen. Jossa Jeesus on ainoastaan yksi avaruusveli, mutta ei muuta. Ja jossa olemalla hyvä ja olemalla ekologinen ja olemalla rauhaa rakastava päästään korkeammille energiatasoille ja sillä tavalla ansaitaan pelastus. Jos ihmiskunta vain olisi nyt tarpeeksi järkevä ja rakastaisi rauhaa ja energiataso tulisi mahdollisimman harmoniseksi, niin sitten avaruusveljet voisivat tulla tänne ja laittaa asiat kuntoon. Kummallista vaan on, että nuo avaruusveljet ovat sangen hirvittäviä ja hyvin pahoja kohdatessaan ihmisiä. Kysymys on aikamoisesta valheesta, aikamoisesta uskonnosta, jota tänä päivänä synnytetään kovaa vauhtia. Tulevan vuoden ja tulevien vuosien aikana Hollywoodista tuotetaan, tällä hetkellä on valmistella 11 suuren megaluokan elokuvaa ufoista ja humanoideista. Ja siellä haistetaan raha ja se mikä myy. Ja se tullaan markkinoimaan nyt meidän nuorillemme, ennen kaikkea meidän nuorillemme ja lapsillemme. On sitä markkinoitu aikaisemminkin, mutta avaruusveljet tai nämä humanoidit tulevat näyttelemään lopunajan uskonnollisuudessa enemmän kuin tällä hetkellä. Ja se on semmoinen sekoitus. Tällaisen uskonnollisuuden puhetorvi on väärä profeetta. Väärä profeetta käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parani. Kysymys on todella pahasta allianssista, ei pyhästä allianssista, vaan pahasta. Lopunajallinen uskonnollisuus ja sen edustajana väärä profeetta myy itsensä poliittiselle vallanpitäjille. Lopunajallinen kirkko tulee myymään itsensä, niin kuin konsanaan Hitlerin Saksan kirkko myi itsensä kansallissosialismille. Raamattuun uskovat papit ja työntekijät pantiin vankilaan, ja ne, jotka kumarsivat Hitlerille, saivat pitää valtansa, ja heidän täytyi julistaa sitten Hitlerin oppia myös oman uskonnollisuutensa rinnalla. Tai ainakin vaieta natsismin kauhuista. Kaikki väärän profeetan vaikutusmahdollisuus on suoraan riippuvaista sen kuuliaisuudesta vallanpitäjille. Väärä profeetta on antikristuksen käsikassara, ja se heitetään pois, kun se on aikansa palvellut vallanpitäjiä. Ja tämä on jännä asia, väljehtynyt.
Maailma ja vallanpitäjät sietävät sitä ja käyttävät sitä hyväkseen.
Mutta kun
kirkkoa tai kristillistä seurakuntaa on käytetty sitten vallan välineenä, niin se heitetään pois niin kuin märkä rätti.
Mauno on työnsä tehnyt ja Mauno saa mennä.
Ja siksi on hassua, että kristityt aina uudestaan ja uudestaan odottavat, että heidät hyväksyttäisiin vallanpitäjien taholta.
Ei kristillisyys koskaan tule nauttimaan maailman laajaa suosiota. Kristityt ovat aina, tulevat olemaan hamaan Kristuksen paluuseen asti. Kristityt tulevat olemaan vähemmistö ja eräällä tavalla muiden hylkimä.
Heitä käytetään, heitä siedetään, jos heistä on hyötyä. Mutta jos heistä ei ole hyötyä, niin heidät sysätään pois ja laitetaan sivuun. Annetaan kyllä uskoa, mutta uhaavat pois tieltä.
Ja nyt tämä väärä profeetta haluaa vaikuttaa kristittynä tai muslimina tai mikä sitten onkin se sekoitus.
Niin hän haluaa vaikuttaa varmasti sydämessään
hyvää ja antaa kaiken uskonnollisen valtansa poliittiseksi pelinappulaksi. Mutta sitten kun hänet on käytetty loppuun, niin hänet sysätään syrjään. Hyvä esimerkki tästä on kommunististen hallitusten suhde kristilliseen kirkkoon. Esimerkiksi Kiinassa on niin sanottu kolme itsen liike, joka erityisesti kulttuurivallankumouksen aikana ja vallankumouksen aikana tämän vuosisadan puolivälissä oli semmoinen liike, jota kommunismi käytti hyväkseen vallatessaan kristillistä kirkkoa. Kolme itsen liike oli hyvin hienolta kuuluva, itsensä ylläpitävä, itse itsensä levittävä ja itse itsensä hallitseva. Ja tämä kolme itsen liike, kommunistinen puolue, käytti sitä vallankumouksen pyörteissä ja sen jälkeen kaapatessaan kristilliset kirkot kuuliaisiksi kommunistiselle puolueelle. Kolme itsen liikkeen johtajat, kristilliset johtajat, kirjoittivat kirjeet ja veivät viestin seurakuntien johtajille, jos te allekirjoitatte tämän sopimuksen, te saatte pitää kirkkonne ja virkanne. Jos ette allekirjoita, te menetätte sekä kirkkonne että virkanne. Ja ne seurakuntalaiset myös. Ja kävi niin, että ne, jotka eivät allekirjoittaneet sopimusta kolme itsen liikkeen kanssa, ne seurakunnat lakkautettiin. Löytiin lappu luukulle tai kirkon ovelle, eikä saanut kokoontua. Ne, jotka eivät kirjoittaneet, ne menivät maan alle. Ja ne, jotka kirjoittivat, niin heitä kiellettiin julistamasta Kristuksen jumaluudesta, Jumalan kolminaisuudesta, kadotuksesta. He eivät saaneet kovin voimakkaasti julistaa henkilökohtaisen uudistissyntymisen välttämättömyydestä. Ja siinä on, heitä kiellettiin käytännössä kaikki kristinuskon perusasiat. Ja ennen kaikkea he eivät saaneet arvostella kommunistista puoluetta. Maanalainen seurakunta meni maan alle, ne jotka eivät allekirjoittaneet, ja se seurakunta kasvoi. Kun sitten kulttuurivallankumouksen jälkeen seurakunta tuli ulos maan alta, huomattiin, että se oli kasvanut kaiken aikaa. Mutta ne seurakunnat, jotka tekivät kompromissin valtion kanssa, ne kuolivat. Ja samanlainen taktiikka oli Neuvostoliitossa, samanlainen taktiikka oli Natsi-Saksassa. Kristinusko valjastettiin puolueen vallan välineksi ja sitä siitä kuoritaan pois kaikki sellainen, mikä sotii puolueen päämääriä vastaan. Ja tällainen kristillisyys tulee lopun aikana olemaan. Tällainen uskonnollinen, lopunajallinen kirkko. Siinä on hyvin voimakkaat kristilliset symbolit, mutta sanoma on lohikäärmeen sanoma ja antikristuksen sanoma. Tällainen kristillisyys menettää kaiken voimansa. Ja lopulta se sitten heitetään pois. Tämä väärä profeetta tekee suuria ihmeitä niin, että se saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Tämä uskonnollinen peto tekee ihmeitä. Voima, jolla ihmeet tapahtuvat, on saatanasta. Ja tämä on hyvin tärkeä huomata, että kaikki ihmeet eivät ole Jumalasta. Meidän aikana tapahtuu paljon ihmeitä. Meidän aikana on paljon uskonnollista toimintaa, josta tapahtuu ihmeitä. Ei välttämättä Jeesuksen nimessä. Islamissa profetoidaan, puhutaan kielillä. Sielläkin on joskus ihme parantumisia. Niin kuin kaikki ihmeet eivät ole Jumalasta. Ihmeillä on kolme lähdettä. Joko Jumala, saatana tai oma psyyke. Jopa se on mahdollista, että ihmeen luontoisia, ihmeen kaltaisia tapahtumia voi puristaa omasta psyykkeestä. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 19-21, sanotaan tällä tavalla. Siis 1 Tess 5:19-21. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa 1. jakeessa sanotaan näin. Siis 1 Johannes 4 jae 1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Eikä yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Eli sama uskonnollinen henki, sama uskonnollinen voima on vaikuttanut koko maailman sivu. Tuo saatanan voima. Ja hänen uskonnollisuutensa myös. Ja kun katsotaan primitiivisiä uskontoja tai historiallisia uskontoja, kaikissa tapahtuu ihmeitä. Muun muassa shamanismissa tapahtuu ihmeitä. Ja lähteenä ei suinkaan ole Jumala, vaan saatana. Viittasin äsken siihen humanoidiuskoon tai ufologiaan. Siinä tapahtuu ihmeitä koko aika. Merkillistä on, että nämä humanoidit pystyvät muuttamaan ympäristöä yhtäkkiä. Ne pystyvät muuttamaan muotoaan niissä kokemuksissa, mitä ihmisillä on. Sielunvihollinen pystyy määrättyyn rajaan asti tekemään ihmeitä, asioita, jotka näyttävät ihmeiltä. Lopun ajan ihminen tulee ottamaan mielellään vastaan ihmeen kuin ihmeen, kunhan siihen ei liity moraalista velvoitetta. Ja tämän takia ihmeparantajat rahastaa tänä päivänä hyvin. Tämän takia ihmeparantumiskokouksiin on jonoja. En tarkoita nyt kristillisiä ihmeparantumiskokouksia, vaan semmoisia kokouksia, joissa rahastetaan ovella 50 markkaa tai 200 markkaa per henkilö, että päästään makaamaan lattialla ja odottamaan, kun se ihmeparantaja tulee liikuttamaan kättään ruumiin ylitse. Ja jos kokee lämpövirtoja, niin sitten on aika hyvä. Tämän takia ihminen haluaa mielellään semmoisen ihmeen, johon ei liity velvollisuutta tehdä parannusta. Me haluttaisiin parantua. Mutta me ei haluttaisi välttämättä parantua sellaisen Jumalan käden kautta ja sellaisen Kristuksen käden kautta, joka edellyttää meiltä puhdasta elämää. Eikä salli meidän elää synnissä parantumisemme jälkeen. Tämän takia ihmeparantajat ja monet muut vaihtoehto lääketieteen edustajat, jotka tekevät ihmeitään usein, ei aina, mutta usein väärän hengen voimalla. Tämän takia he menestyvät hyvin tänään. Ihmiset haluavat parantua, mutta he eivät halua tehdä parannusta. Kun Kristus parantaa, Kristus haluaa, että ihminen tekee myös parannuksen sydämessään, kääntyy pois synnistään, uskoo Kristukseen kaiken anteeksi ja jatkaa Jumalan omana matkaa. Ihmiset etsivät parantumista ilman puhtautta. He etsivät uskontoa ilman Jumalaa. Tämä on se ydin. Buddhalaisuus menestyy tänä päivänä hyvin voimakkaasti sen takia, että se on uskontoa ilman jumaluutta, todellista persoonallista Jumalaa. Kysymyksessä tulee olemaan uusi keisarin palvonta. Se villitsee maan päällä, eli väärä profeetta, villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon eli antikristuksen nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tässä lopunajallisessa uskonnossa, antikristillisessä uskonnossa, on uusi liturgia ja uusi Jumalan palvelus. Jumalan palvelemisen sijasta väärä profeetta toimii antikristuksen pappina. Hän kehottaa ihmisiä palvomaan antikristusta ja kumartamaan tätä Jumalan sijasta. Se on uutta ihmispalvontaa. Ja tästä meillä on paljon esimerkkejä. Diktaattorit ovat harjoittaneet tätä aikaisemmin, jotta siihen tottuisi. Ja meidän aikanamme tämä ei ole harvinaista, tämä ihmispalvonta. Rock-kulttuurissa tähtiä palvotaan, elokuvamaailmassa tähtiä palvotaan, politiikassa tähtiä palvotaan. Ja henkilöpalvonta on hyvin yleistä ja me totumme vähitellen siihen. Ja sitten kun antikristus sanoo, että no niin, nyt kaikki kumartakaa minua, ja väärä profeetta sanoo myös, että kumartakaa Jumalan nimessä tuota miestä, tuota johtajaa, niin ihmiset on tottunut niin siihen, että no eihän se mitään, jos nyt vähän kumarretaan ja palvotaan ja lauletaan ylistyslaulua, niin kuin konsanaan punaisen auringon Maosta. En muista niitä kaikkia kauniita titteleitä, joita Maolle annettiin niissä lauluissa. Tai isä aurinkoisesta. Joo. Se on kyllä Raamatusta ihan suoraan otettu. Joo, tapetaan. Joo. Joo, siinä on, tää on hyvä pointti. Tää on hyvä pointti. Se merkitsee sitä, että kaikkia ei tapeta. Joo, kaikkia ei tapeta. Jeesus itse asiassa sanoi, että ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Joten jos Jumala antaisi antikristuksen mennä päätepisteeseensä siihen hirvittävään loppuun asti, niin tämä pallo räjähtäisi niillä atomivoimilla, jotka tänä päivänä pystyy monisatakertaisesti tuhoamaan tämän pallon. Tämä oli hyvä pointti, kiitos. Monia tulkintoja tästä pedon kuvasta, jolle väärä profeetta voi antaa sitten hengen niin, että pedon kuva jopa puhuu. Monet näkee siinä television, jotkut näkee nykyään siinä internetin tai uudet tietoverkot, joita syntyy, hologrammit, joita muutamien vuosien kuluttua pystytään luomaan ja 10 vuoden sisään pystytään luomaan omaan olohuoneeseen mahdollisesti. Tämä on teknisesti ihan mahdollista muutamien vuosien aikana, että kuva ei ainoastaan puhu, vaan se seisoo olohuoneessa. Ja jos mennään vähän pitemmälle, jos Jeesuksen tulo viipyy, niin siitä tulee yleistä. Mahdollisesti kysymyksessä on jonkinlainen koteihin markkinoitu antikristuksen näköinen mekaanis-okkulttinen robotti, joku on ehdottanut. Joka tapauksessa se on antikristuksen hahmo, tai se yhdistetään antikristukseen, ja siihen liittyy voimakas uskonnollinen palvonta. Valta ulottuu koteihin, ihmisen jokapäiväiseen elämään. Se on sitä Orwellin elokuvan, Orwellin romaanin perustuva elokuvan 1984 maailman ihan konkreettinen versio tulevaisuudessa. En kehota katsomaan sitä elokuvaa, se on aika kauhistuttava elokuva, mutta joka tapauksessa siinä kuvattiin hyvin tällainen totalitarismi, johon antikristus tulee viemään koko maailmaa. Pedon kuvaan liittyy voimakas sanktio, voimakas ehto, joka ei kumarra sitä, tapettaisiin. Se on voimakas poliittisen vallan väline, niin kuin uskonto on aina ollut voimakas poliittisen vallan väline. Niin se tulee olemaan sitä ennen kaikkea lopun aikana. Ja sitten, kun Mauno on työnsä tehnyt, niin Mauno saa mennä. Se laulu ja laulat, kenen leipää syöt. Se saa kaikki, eli väärä profeetta, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki. Pedon nimi tai sen nimen luku. Väärä profeetta työskentelee taloudellisen riippuvaisuuden aikaansaamiseksi. Kysymys ei ole ainoastaan uskonnollisesta vallasta tai poliittisesta vallasta, vaan se hallitsee kansaa, joka hallitsee kansan vatsaa. Ja siksi myös väärä profeetta uskonto valjastetaan palvelemaan taloudellista valtaa. Se, joka hallitsee kansan vatsaa, hallitsee myös kansaa. Ja tästä syystä tämä meidän aikamme kehitys on aika huolestuttava. Tämä maailman taloudellinen yhdentyminen. Antikristus saa väärän profeetankin toimesta taloudellisen vallan kahvat. Taloudellinen keskittyminen on yksi lopunajallinen merkki. Kohti rahatonta yhteiskuntaa, sitä ollaan kovasti menossa ja se myönnetään ihan avoimesti jo. Jokainen pankkiiri sanoo, että kyllä siihen ollaan menossa, se on vaan ajan kysymys kohta. Eku on tässä välillä ja sitten on rahaton yhteiskunta. Merkki käteen tai otsaan. Niin siinä sanotaan. Pedon merkki joko käteen tai otsaan. On mahdollista, että kysymyksessä on mikrolastu, joka ruiskutetaan ruiskulla käteen. On mahdollista, että se on joku vielä kehittyneempi versio, jos Jeesuksen tulo viipyy. Mutta merkin ottamiseen täytyy liittyä uskonnollinen sisältö. Sitä ei oteta vahingossa. Sen ottamiseen liittyy kumartaminen, joko konkreettinen tai henkinen, arvoihin yhtyminen, antikristuksen arvoihin yhtyminen. Ja joka silloin sanoo, että minä en voi yhtyä näihin arvoihin, minä en voi kumartaa, minä en voi totella antikristuksen valtaa tässä asiassa, kun hän esimerkiksi kieltää kristityltä kokoontumiset tai pyrkii tuhoamaan koko kristinuskon, niin siinä vaiheessa se on vaikea paikka ihan käytännössä monelle, varsinkin perheelliselle. Taloudellinen riippuvaisuus saattaa johtaa myös hengelliseen riippuvaisuuteen ja usein johtaa. Siksi on syytä kysyä, olenko riippuvainen, olenko minä, oletko sinä riippuvainen Jumalasta vai pankkikortistasi tai lompakostasi. Pekka Mäenpää on laulanut hyvin, sanon, tehnyt hyvän laulun. Sen laulu ja laulat, kenen leipää syöt, leipäni saan Jumalalta. On syytä kysyä itseltään, että olemmeko me tulleet niin riippuvaiseksi taloudellisesta järjestelmästä, että se ajaa meidät polvilleen. Me kristittyinä, meillä on mahdollisuus opetella riippumattomuutta tai riippuvaisuutta Jumalasta. Esimerkiksi uhraamisen alueella, kymmenysten alueella. Jos me opettelemme antamaan kymmenyksemme Jumalalle osan parhaimmastamme, parhaimman päältä, niin me tulemme riippuvaisemmiksi Jumalasta. Ja sitten kun tulee hädän hetki, meillä on vähän kokemusta siitä, mitä on olla riippuvainen Jumalasta. Meillä on vähän kokemusta siitä, mitä on nähdä, kun Jumala kummallisesti auttaa yli opintovelkojen takaisin maksamisen tai asuntovelkojen hirvittävän potin, mikä pitää maksaa 15. päivä helmi-maaliskuussa, milloin se on. Meillä on kokemusta siitä, miten Jumala ihmeenomaisesti auttaa läpi, jos me olemme opetelleet riippuvaisuutta Jumalasta. Ja kymmenysten alue on semmoinen, missä Jumala nimenomaan haluaa opettaa meitä taloudelliseen riippuvaisuuteen hänestä. Tämä ei ole tarkoitettu nyt mikään kolehtipuhe, vaan meillä on annettu mahdollisuus meidän aikanamme, ja Jumala on varannut sen kristityille, että me saamme opetella riippuvaisuutta Jumalasta. Ja käytännöllisintä se on kymmenysten kautta. Mihin sitten annammekin kymmenyksemme? Moni on sitä mieltä, että kysymyksessä on mikrolastu, jota on kokeiltukin hyvin paljon. Joidenkin mukaan Ruotsissa, joidenkin mukaan Oregonin valtiossa, Yhdysvalloissa. Mikrolastu, joka ruiskutetaan käteen tai kiinnitetään käteen ihon alle tai otsaan. Nimenomaan oikeaan käteen tai otsaan, joka jostain syystä on paras paikka. Voi olla, että se ei ole skifi-teologiaa, jos kallistumme siihen suuntaan. Ken elää, se näkee. Mutta me tulemme näkemään sen, että valta keskittyy, taloudellinen valta keskittyy. Ja jossain vaiheessa uskonnollinen valta, poliittinen valta ja taloudellinen valta keskittyy samoihin käsiin miehen, jota kutsutaan antikristukseksi. Ja siksi on tärkeää kristityille, jotka lopun aikana elävät, opetella riippuvaisuutta vähäsen. Siinä määrin kuin se on mahdollista opetella riippuvaisuutta Jumalasta. Enemmän kuin pankista. Tämä sanoo hyvin pieneltä paikalta, kun todennäköisesti suurimmalla osalla meistä on velkaa. Sitten viimeinen asia. Tässä on viisaus, jolla on ymmärrys, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja sen luku on 666. Tämän luvun laskemiseen kehotetaan, mutta viisaudella. Ei voi siis olla väärin, jos laskee pedon lukua, jos soveltaa sitä eri ihmisiin. Raamattu antaa siihen luvan, kunhan tekee sen nöyrällä mielellä ja viisaudella. Meillä on kiusaus nähdä vähän kaikissa poliittisissa johtajissa antikristuksia. Mulla on kotona hyllyssä kirja, jossa lukee Gorbachev. Antikristus, kysymysmerkki. Ja kun se lukee läpi, niin ei ole kovin vakuuttavaa. Ei varsinkaan nyt historian valossa. Tietysti korpa voi aina nousta, mutta ongelmat nousevat siinä, millaisen aseman me laskuillemme annamme. Onko se profeetallista sanaa vai meidän oma mielipiteemme? Ja tämä luvun laskeminen, kun yleensä puhutaan pedon luvusta, niin se nousee siitä, että hebrean kielessä ja kreikassa ja myös venäjän kielessä kirjaimilla on oma lukuarvonsa. Ei kaikilla kirjaimilla, mutta osalla niistä. Ja kun niitä lasketaan yhteen, niin voidaan ajatella, että jonkun henkilön nimestä nousee lukuarvot ja ne yhteen laskien, niistä tulee 666. Ja tämmöisiä henkilöitä on Nero, Hitler, Stalin, Gorbachev, yllättävää kyllä sopi, kun pantiin vaan oikeat nimet sinne. Oikea toinen nimi. Paavin hiipassa se lukuarvo, joka lasketaan, voidaan laskea siitä nimestä Kristuksen sijainen, niin siitä voidaan laskea 666, ja joidenkin mukaan Paavi Hiipassa on luku 666. Mä en ole sitä nähnyt, mutta mahdollisesti. He ovatkin antikristuksen hengessä hallinneita pikkuantikristuksia. Eikä roomalaiskatolisen paavin virkaa voi millään tavalla raamatullisesti puolustaa. Se on antikristillinen ajatus, ehdottomasti koko paavin virka. Raamattu ei sitä tunne ollenkaan. Me emme ole vielä nähneet tuota yhtä lopunajallista antikristusta, mutta kun hän nousee, me tunnemme hänet hänen elämästään, hänen hedelmistään ja hänen sanomastaan. Kun lopunajallinen antikristus ja väärä profeetta nousevat, me tunnemme heidät heidän sanomastaan. Mitä he sanovat, mitä he julistavat, miten he elävät ja mitä hedelmää heidän sanomansa tuottaa ihmisissä. Mutta ken elää, se näkee. Riemullisinta tässä on se, että me emme odota antikristusta, vaan me odotamme Kristusta, sillä antikristus on vaan matkapylväs. Me näemme, no nyt antikristus nousee, kohta Jeesus tulee. Nyt väärä profeetta nousee, kohta Jeesus, oikea profeettojen profeetta, tulee. Ja vie meidät kotiin. Ja sitten tämä tuska ja vaiva ja ahdistus on ohi. On mielenkiintoista elää lopun ajassa. On samalla inhimillisesti pelottavaa, mutta Jeesus on luvannut kulkea meidän kanssamme. Niin kuin siellä alussa viidennen luvun kohdalla me kävimme läpi sen, mitenkä lopunajallinen kirja, lopunajan ilmoitus annettiin Karitsan käteen ja Karitsa avasi sen. Niin meidän ei tarvitse kulkea yksin kohti lopunaikoja, vaan Jeesus Kristus Karitsa avaa lopunajat. Hänen kanssaan me voimme kulkea, hänen haavoissamme voimme kohdata mitä tahansa, koska Jeesuksen sovintoveri riittää, vaikka tänään kuolisimme. Jeesuksen veri riittää. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse odottaa antikristusta, vaan hän on vain matkalla virstan pylväs, josta me voimme nähdä, että kohta sinä tulet. Herra, kun me näemme kaiken kehittyvän kiivaalla vauhdilla, niin kuin Raamattu on sen ilmoittanut, me kiitämme,